การเก็บกดอารมณ์ไม่ชอบกับคนที่เรารักวันหนึ่งเราจะเกลียดเขาเราเปลี่ยนใครไม่ได้ต่างฝ่ายต่างแค่ต้องค่อยๆเหมือนกันไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนเองนะคะจาก Channel Page ก่อนอลอดค่ะและเดือนนี้เนี่ยมันเป็นเดือนแห่งความรักนะคะเดือนกุมภาพันธ์ก็เลยมองหาว่าหนังสือเล่มไหนที่จะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะแต่ไม่ได้ความรักที่จ๋าจนเกินไปเนาะจะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ก็เลยนึกถึงเล่มนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเธอจะพบกับความสัมพันธ์ที่เบาใจเล่มนี้ขายดีนะคะหนังสือที่ว่าด้วยความสัมพันธ์และความสมดุลค้นหาวิธีที่ใช่เพื่อจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปค่ะโดยเรื่องนี้เขียนโดยคุณคิมซูฮยอนแปลโดยคุณตรองสิริทองคำใสโดยสำนักพิมพ์ Spring Book จำนวนหน้าอยู่ที่277หน้าค่ะจริงๆตอนแรกที่ได้เจอกับหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือตอนที่เป็นงานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เมื่อประมาณปลายเดือนนั่นแหละค่ะในความรู้สึกก่อนเนี่ยก่อนพบว่ามันเป็นชื่อหนังสือเหมือนกับว่าจะเป็นแนวฮีลลิ่งหรือเปล่าแนวคนแบบฉันเพิ่งอกหักอะไรแบบนี้มาหรือเปล่าเนาะซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจกับตัวหนังสือเล่มนี้มากนะคะแต่พอลองอ่านดูรีวิวแล้วก็ได้ยินได้ฟังจากหลายๆคนที่รีวิวหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นเชิงของความรักในรูปแบบอกหักผิดหวังแบบที่เราเข้าใจจากการอ่านแค่ชื่อปกหนังสือเลยนะคะก่อนอ่านจบแล้วพบว่าเป็นหนังสือที่เหมาะกับเรื่องของความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบอ่านง่ายค่ะอันนี้อ่านประมาณ3วันก็จบแล้วนะคะอ่านแล้วอาจจะได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกันหรือว่าพ่อแม่คนรอบข้างเอาไปใช้ได้เลยค่ะซึ่งตัวเรื่องหนังสือนี้นะคะเขาจะค่อยๆพูดไปเป็นทีละเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันอ่านง่ายเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยไม่ได้ติดกันเป็นพืชยาวเหยียดแล้วก็มีตัวการ์ตูนน่ารักนะคะตัวการ์ตูนบางอย่างก็ตลกขำขันนะคะสร้างรอยยิ้มในตอนเช้าที่ก็เราลงไปโพสต์บน Facebook นั่นเองค่ะปัญหาของเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีอยู่หลายรูปแบบนะคะเราอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับพวกโซเชียลมีเดียเราอาจจะรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างภาพของความสัมพันธ์ต่างๆที่เราเห็นบนสื่อโซเชียลเนี่ยมันเต็มไปด้วยความหวานชื่นแต่ว่าเบื้องหลังของความหวานชื่นนั้นนะคะบางทีก็น่าชื่นอกตรมเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์นะคะไปทานร้านอาหารสักที่ถ่ายรูปมารูปนั้นควรจะต้องเป็นอาหารที่ดูน่ากินดูดีจนบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยรสชาติเป็นเรื่องรองไปเลยแต่ภาพลักษณ์ที่สวยงามเนี่ยสำคัญกว่าและในเรื่องของภาพลักษณ์นี้เองค่ะที่ผู้เขียนเขาก็มองว่ามีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยผู้เขียนเขาอยากให้เราเห็นถึงเรื่องนี้ค่ะว่าสำคัญกว่าภาพลักษณ์และของที่ดูดีมันคือความรู้สึกของเราไม่ใช่หรอเป็นตัวของตัวเองนี่แหละเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วคุณน่ารักที่สุดเวลาที่คุณเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ว่าเป็นไปเพราะสังคมเขาบีบบังคับอยากจะเห็นเราเป็นในแบบไหนถ้าอาหารร้านทั่วไปนั้นเป็นร้านที่คุณชอบไม่ต้องถ่ายรูปสวยแต่คุณอร่อยมันก็มีคุณค่าต่อความรู้สึกของคุณแล้วคุณจะคบใครแต่งตัวยังไงก็ขอให้คุณได้เลือกในสิ่งที่คุณชอบคุณงดงามมากพอแล้วถ้าพยายามมากกว่านี้ไม่ใช่คุณในช่วงแรกๆนั้นเขาจะพูดถึงเรื่องของการให้คุณค่าแก่ตัวเองนะคะและถัดมาเนี่ยจะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอีกฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดมีแฟนหรือเปล่ามีคนคุยหรือเปล่าขอให้คนรู้ว่าเราทุกคนต่างมีขอบเขตของการที่ต้องอยู่เพียงลำพังบ้างต่อให้คุณมีแฟน7คนคุณก็ไม่ได้มีความสุขไปมากกว่านี้ก่อนคิดว่าทักษะอย่างหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับคนในยุคปัจจุบันคือทักษะของการอยู่คนเดียวให้เป็นนะคะมีความสุขจากการอยู่กับตัวเองเป็นและเมื่อความสุขนั้นมากพอก็เรียนรู้วิธีแบ่งปันความสุขนั้นให้กับคนอื่นเพราะโดดเดี่ยวคนเราจึงเรียนรู้ที่จะรักและเพราะรู้จักความรักเราถึงเติบโตและที่สำคัญถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความรักก็อย่าลืมรักอย่างมีความสุขอย่างแรกสำคัญที่สุดคือไม่ว่าคุณจะรักใครขอให้คุณรักเขาแล้วชีวิตตัวเองจะต้องไม่พังด้วยหนังสือเนี่ยได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของ พี่สาวที่เพิ่งคลอดลูกนะคะแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็มาช่วยพี่สาวเลี้ยงดูหลานทีนี้ก็มาช่วยเลี้ยงดูทุกวันเลยแต่วันนึงเนี่ยน้องสาวก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากกับการที่ต้องช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กแทบจะ24ชั่วโมงคือตัวพี่สาวเนี่ยอาจจะมีธุระงานยุ่งอาจจะต้องออกไปทำงานนะคะพอมาวันนึงเนี่ยน้องสาวก็รู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็หักดิบไปเลยค่ะไม่ได้มาช่วยดูแลอีกแต่จริงๆคนที่บ้านเนี่ยก็มีคนช่วยดูอยู่เหมือนกันนะคะพอต่อมาให้หลังเนี่ยน้องสาวก็มาเปิดใจพูดกับคนในบ้านว่าเธอเนี่ยรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกเห็นแก่ตัวที่ไม่ได้มาช่วยเลี้ยงหลานคนที่บ้านก็ต่างพากันสงสัยว่าเรื่องแค่นี้เองทำไมถึงกลับมาคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดล่ะความรักมีความงดงามในตัวเองคือความปรารถนาดีอยากจะช่วยเขาอยากจะดูแลแล้วก็รับผิดชอบชีวิตของเขาตัวอย่างนี้อาจจะเป็นบทเรียนเล็กๆอย่างนึงนะคะว่าการที่เรารักใครสักคนแล้วเราทุ่มเทให้เขามากทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้ร้องขอแต่เราก็ทำให้เมื่อไรที่เรารักจนเกินจนละเลยความรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองเราจะเริ่มไม่รักสิ่งนั้นตอนแรกของการมีความรักนั้นเราจะเกรงใจกันมากๆเลยค่ะเพราะกลัวว่าเราทำอะไรผิดไปนิดหน่อยก็กลัวที่เขาจะเคืองเราโกรธเราหรือทำให้เขารู้สึกต้องหงุดหงิดใจนะคะแต่พอวันเวลาผ่านไปความเกรงใจการให้เกียรติกันมันเริ่มลดน้อยลงจุดคีย์สำคัญของการที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้มันยืดยาวนั้นคือการฝึกถนอมน้ำใจกันค่ะหนังสือนั้นยกตัวอย่างให้ฟังค่ะว่าเรื่องบางเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นคนทำผิดจริงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะไปจี้เอาความผิดจากเขาในทุกความสัมพันธ์และทุกเวลาได้เพราะบางทีไปจี้ถามเอาความผิดเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าทำไปแล้วได้อะไรขึ้นมาอย่างเช่นอาจารย์ท่านนึงเนี่ยเข้าสอนสายไป10นาทีเราจะไปจี้อาจารย์ไหมคะว่าทำไมอาจารย์ถึงมาสายอาจารย์ไปอยู่ไหนมารู้ไหมพวกเรารอตั้ง10นาทีเช่นถ้ายกตัวอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวนะคะถ้าเกิดแฟนเราเขาเกิดลืมวันเกิดเราขึ้นมาเขาผิดจริงผิดที่ลืมวันสำคัญของเราแต่การที่เราต้องไปจี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องโพสต์ลงโซเชียลขอโทษเราแล้วก็มาเซอร์ไพรส์เราย้อนหลังด้วยต้องประกาศให้ทุกคนรู้การจี้เอาความผิดเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเขาผิดมันเป็นการสร้างความอับอายแถมยังไม่ให้เกียรติคนที่เรารักการทำแบบนั้นผลพลอยได้ผลลัพธ์ของเรื่องนี้เราได้อะไรจากเรื่องนี้หรอคะหนังสือมองว่าการแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ค่ะแสดงออกได้แต่ไม่ควรที่จะทำให้อะไรเสียหายเราหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่ถูกสอนมาว่ามีความรู้สึกยังไงก็ต้องเก็บไว้มีความสุขมากๆดีใจมากๆหรือแสดงความเสียใจมากๆร้องไห้เป็นเรื่องที่ไม่ควรในผู้ชายหรือการเกรี้ยวกราดหรือแสดงอารมณ์โกรธเป็นเรื่องที่ไม่สมควรไม่เรียบร้อยในผู้หญิงจริงๆแล้วในเรื่องของการเก็บงำอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมที่มีสองแง่มุมนะคะคนบางคนเนี่ยเงียบเกินไปก็ไม่ดีถ้าเราเงียบเกินไปก็ไม่มีใครรู้ว่าในใจเราต้องการอะไรเราชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งนะคะเราเป็นคนที่แสดงออกทางอารมณ์ทุกอย่างแล้วไม่รู้จักเก็บเลยทุกคนเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนที่มีบุคลิกเปิดเผยมากจนเกินไปน่ากลัวไม่น่าเข้าใกล้เราอาจจะเคยได้ยินประโยคว่าฉันเป็นคนชนิดที่ดีมาดีกลับร้ายมาฉันร้ายกลับหนังสือมองว่าถ้าสมมติเราได้เจอกับคนที่ทำตัวไม่ดีเป็นคนกักขระกับเราไม่จำเป็นต้องใจดีกับคนกักขระแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนกักขระตามไปอีกคนนี่นาการแสดงออกถึงความรู้สึกนั้นไม่ใช่เรื่องผิดเราสามารถที่จะแสดงออกเล็กๆได้เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และศักดิ์ศรีของตัวเองถ้าเราเป็นคนเงียบเจออะไรไม่กล้าปริปากพูดต่อจากนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะบางทีการเก็บเงียบแล้วก็เก็บอารมณ์ของตัวเองมากเกินไปนั้นมันเป็นได้ทั้งผู้เสียหายแล้วก็เป็นผู้ทำลายการปิดปากเงียบนั้นทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยเสียกันมานักต่อนักมากมายแล้วค่ะต้องพูดสิถึงจะเข้าใจพูดสิว่าชอบที่เขาพาเราไปไหนพูดสิขอบคุณที่เขามาหาพูดสิว่าเขาทำแบบนี้ไม่รักษาน้ำใจเราเลยเราเสียใจหนังสือพูดไว้ท่อนหนึ่งน่าสนใจนะคะว่าการเก็บกดอารมณ์ไม่ชอบกับคนที่เรารักวันหนึ่ง เราจะเกลียดเขาเพราะเมื่อเราไม่พูดเขาก็จะปฏิบัติแบบไม่ถนอมน้ำใจกับเราไปอย่างนั้นเรื่อยๆและซ้ำๆนึกภาพออกไหมคะถึงวันนึงที่เราทั้งรักคนนี้แล้วก็เกลียดคนนี้ถึงแม้ว่าเราควรที่จะเปิดเผยอารมณ์ของตัวเองบ้างแต่ก็ใช่ว่าเราจะสามารถระเบิดอารมณ์ของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเพราะการระเบิดอารมณ์อย่างต่อเนื่องนั้นยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ใดๆนั้นห่างเหินไม่มีใครอยากอยู่กับคนที่โมโหร้ายโกรธง่ายไม่ว่าจะหายเร็วก็ตามไม่มีใครอยากอยู่กับคนใจร้อนแล้วก็เกรี้ยวกราดหนังสือได้เสนอแนววิธีการหยุดทะเลาะอย่างได้ผลขึ้นมาค่ะเป็นวิธีการสั้นๆแต่ก็น่าสนใจเลยทีเดียวถ้าเรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราสองคนเนี่ยมีจุดประเด็นที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ลงรอยกันนะคะเราสองคนเริ่มเถียงกันแล้วนะคะก่อนหน้าที่มันจะรุนแรงแล้วก็ระเบิดไปมากกว่านี้เนี่ยอย่างที่หนึ่งเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าสถานการณ์มันกำลังไม่ค่อยดีนักเราต้องหยุดปกป้องตัวเองก่อนค่ะเราเงียบก่อนแล้วฟังเขาพูดให้เขาพูดทั้งหมดที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกแน่นอนว่าทั้งหมดที่เขาพูดนั้นก็ต้องมีส่วนที่เรารู้สึกว่าเขาก็พูดถูกอยู่เหมือนกันลิสต์ไว้ในใจเลยนะคะเป็นข้อถึงสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขานั้นพูดถูกเมื่อเขาพูดจนเหนื่อยแล้วพูดจนจบแล้วเนี่ยเราก็บอกเขาไปตามตรงว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยจุดที่เขาพูดถูกนั้นมีอะไรบ้างแล้วเราก็เห็นด้วยในจุดไหนพอถึงตรงนี้นะคะเขาก็จะหยุดพูดแล้วก็จะหยุดทะเลาะกันพอเขางงไปเลยค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยใครเป็นคนถูกหรือว่าเป็นคนผิดกันแน่นะคะแต่อันที่จริงแล้ววิธีนี้มันก็มีข้อดีอยู่นะคะเพราะว่ามันแสดงว่าเราสองคนถึงแม้จะมีความขัดแย้งและเห็นต่างแต่เราก็ยังมีจุดร่วมกันอยู่เหมือนกันนี่นาอย่าลืมว่าเรื่องของความสัมพันธ์นะมันเป็นเรื่องของคนสองฝ่ายนะคะการพยายามเข้าหาอยู่แต่ฝ่ายเดียวเนี่ยในท้ายที่สุดเราทำมันไปได้ไม่ค่อยนานหรอกค่ะเราก็จะต้องเหนื่อยอ่อนแล้วก็ท้อไปก่อนนะคะแต่ว่าการที่เราคบใครแล้วเรารู้สึกว่าเรารักเขาจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับจุดหนึ่งนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้เราเปลี่ยนใครไม่ได้ต่างฝ่ายต่างแค่ต้องค่อยๆเหมือนกันไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นไงกันบ้างคะกับหนังสือวันนี้นะคะแล้วเธอจะพบกับความสัมพันธ์ที่เบาใจคืออ่านแล้วก่อนก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันค่ะว่าเป็นหนังสือที่ไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องของแนวแบบความรักแบบจ๋าๆขนาดนั้นนะคะแต่มันคือเรื่องราวของการรักษาความสัมพันธ์ทำยังไงที่เราจะมีความรักมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะรู้สึกปลอดภัยรักตัวเองด้วยไม่ได้เกินขอบข่ายจากสิ่งที่ตัวเองจะเกินรับไหวนะคะคือรักอย่างมีสติแล้วก็ใช้ความรู้สึกและที่สำคัญก็คือความฉลาดทางด้านอารมณ์รวมไปถึงทักษะการแสดงออกถึงความรู้สึกนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe หรือว่าถ้าใครมีประสบการณ์อะไรอยากแชร์นะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องหนังสือด้านความรักอื่นๆนะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านเลยที่เป็นลูกเพจติดตามกันอยู่เนี่ยบอกว่าอยากให้กอเนี่ยได้แนะนำหนังสือเรื่องของความรักดูบ้างนะคะถ้าเกิดใครปยาเล่มไหนแล้วก็รู้สึกว่าก่อนสนใจก่อนอาจจะหยิบมาอ่านแล้วก็เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆคนอื่นฟังด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้มีอะไรแนะนำติชมมาบอกกันได้แล้วก็ใครสนใจตัวหนังสือเนี่ยก่อนจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนค่ะ